tujuran terhadap dirinya, terhadap orang lain juga tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa kullu amalin fasidin zahirin wa batinin faman syauhu al-kadzib. Maka setiap amalan yang rusak baik lahir atau batin itu juga sumbernya al-kadzib, bohong. Oleh karena itu beliau juga menjelaskan, melanjutkan perkataannya, famastujlibat masalihud dunya wal akhirah bimithli sidq wala mafasidihima wa madharima bimithli al-kadzib. Dan tidaklah didapatkan maslahat dunia dan akhirat seperti didapatkan dengan cara as-sidq, dengan jujur ini. Dan begitu juga tidaklah kemudaratan, kerusakan akan terwujud seperti dengan al-kadzib. Artinya kadzib, kebohongan itu merupakan sumber kerusakan, ya. Ini. Oleh karena itu mari kita waspadai. Sebab orang yang kadzib itu, kata Syekhul Islam, aswa'u minal baha'imil ajma', lebih jelek dari binatang yang cacat. Ya. Lebih jelek lagi dari itu. Kenapa? Sebab orang yang kadzib itu pertama membuat kemurkaan Allah dan juga kebencian manusia. Kalau Allah telah murka, manusia telah benci, kemana kita akan pergi? Kehidupannya akan selalu diwarnai oleh kerusakan dan kebohongan. Dan juga balasannya adalah sangat berbahaya sekali, yaitu an-nar. Oleh karena itu, wa ma'ashuhu fasid wa ma'aduhu kadzalika fasid. Kehidupannya rusak dan juga tempat kembalian juga akan mendapatkan kerusakan dan kesengsaraan. Ya. Oleh karena itu ayyul ikhwah, kita lebih tahu tentang diri kita. Siapa kita? Apa yang terniat oleh diri kita? Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari apa yang semua yang terlintas di hati kita, maka usduqu ma Allah. Bersifat jujurlah bersama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hati kita dan juga akan memperbaiki sikap dan kepribadian kita kepada orang-orang yang baik itu sama muslim atau orang yang berseberangan dengan kita. As-sidq, bersikap benar, bersikap jujur merupakan as-sidqu manjah, sumber keberhasilan dan kesuksesan dalam segala aktivitas, dalam talibul ilmi, menuntut ilmu, dalam berusaha, apalagi dalam berusaha, ya. Nah, oleh karena itu mari kita, apalagi ya, mari sama-sama kita mewaspadai al-kadzib, kebohongan yang merupakan lawan dari kejujuran, sehingga dengan demikian kita, hati kita akan selamat dari penyakit al-kadzib dan akan dihiasi oleh kejujuran, sehingga akan mewarnai kehidupan kita dan juga kesuksesan yang akan selalu kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kamu bersama orang yang jujur. Ya. Ittaqullah ini ibadah. Ya. Wa kunu ma'as-shadiqin ini akhlak. Kembali kepada prinsip yang pertama tadi, yaitu mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq, akhlak yang baik. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu menjelaskan wa kunu ma'as-shadiqin, ini sisi yang pertama. Itu akhlak yang baik. Wattaqullah alladzina mattaqullah wa kunu. Ittaqullah itulah ada sisi yang kedua, yaitu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seputar masalah husnul khuluq dan juga masalah kebohongan dan kejujuran. Juga tatkala pentingnya dalam kehidupan kita ini, apalagi kita orang yang mendakwalkan, orang yang menamakan diri kita, menisbatkan pada manhaj salaf, yaitu untuk selalu berlemah lembut dan selalu bijak dalam setiap permasalahan. Arif, berlemah lembut di dalam menyampaikan kebenaran, berlemah lembut di dalam mensikapi orang yang berselisih dengan kita atau orang yang bersalah. Sebab lemah lembut tidaklah menyertai suatu permasalahan kecuali akan menambah cantik dan menambah baik permasalahan tersebut. Dan ini dianjurkan dalam segala permasalahan. Rasulullah SAW menjelaskan, arifku makana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Berlemah lembut itu tidaklah menyertai segala permasalahan kecuali akan zana, menghiasnya, menambah lebih cantik, lebih indah, mudah didengar, mudah diterima, mudah dicerna.
Akan tapi sebaliknya, wa manuzian syai'in illa syana, dan tidaklah hilang dari suatu tadi kecuali akan semakin jelek dan semakin ditinggalkan oleh manusia. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah itu maha zat yang maha berlemah lembut, dan dia mencintai lemah lembut di dalam segala permasalahan, dan memberikan di dalam lemah lembut itu apa yang tidak diberikan dalam kekerasan. Wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala ma siwa. Ini oleh karena itu ahli sunnah, orang yang mempelajari sunnah, orang yang paling berlemah lembut di dalam menjalankan misinya, yaitu dakwah mengajak manusia kepada kebenaran. Tiada lain tujuan mereka adalah untuk bagaimana manusia itu kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata dalam suatu perkataannya, "An-nasu fi hadzal asr yahtajuna ila ar-rifqi wal lin ila ar-rifqi wal mudara' fil amri bil ma'ruf." Itu beliau Imam Ahmad di zaman beliau, yang manusia, kehidupan manusia lebih diwarnai, yang dominan waktu itu adalah sunnah dan ilmu, para ulama banyak. Akan tapi kata Imam Ahmad, yahtajuna ila ar-rifqi wal mudara' fil amri bil ma'ruf. Mereka sangat membutuhkan untuk berlemah lembut dan mudarat, kasih sayang di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi masyarakat kita, masyarakat yang awam, yang lebih dominan apa? Maksiat dan dosa, dan juga bid'ah dan khurafat. Bagaimana kita akan bisa untuk merubah mereka dengan sekejap mata saja? Tidak, itu suatu hal yang mustahil. Ya. Oleh karena itu, ini merupakan teguran untuk kita semuanya agar kita introspeksi diri. Jangan sampai dengan sikap kita, perilaku kita, akhlak kita, orang semakin lari dan semakin menjauh dari kebenaran yang kita bawa ini. Kemudian berkenaan dengan masalah ini juga, yaitu berkenaan dengan masalah sikap kita terhadap orang yang menyelisihi kita atau orang yang bersalah. Atau dengan ungkapan lain, hajrul al-mubtadi' wa ahlul ma'asi. Ya. Ini, permasalahan ini telah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau sebenarnya menyampaikan oleh Ustaz Amin, merupakan pakar dalam masalah ini. Beliau tesisnya di S3-nya adalah Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah, yang semua salafin merupakan kitab ini sebagai referensi mereka dalam berdakwah, rujukan mereka. Akan tapi sebagian ada yang berselisih pendapat dalam memahami dan mempraktekannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Beliau menjelaskan masalah hajrul mubtadi', memboikot hajrul mukhalif, bersikap terhadap orang yang bersalah, atau memboikot atau memutuskan hubungan dengan orang-orang yang bersalah, baik kesalahannya berbentuk bid'ah atau maksiat, itu kata Syekh ada kaidah, ada prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan. Akan tapi sebelumnya beliau menjelaskan, di antara prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mengajak manusia kepada kebenaran untuk memperbaikinya dan menjelaskan dan menghilangkan syubhat yang ada pada mereka. Ini merupakan prinsip ahli sunnah, mengajak mereka dengan kebenaran dengan menjelaskan argumentasinya dari Al-Quran dan sunnah dan dalil-dalilnya agar mereka kembali kepada kebenaran, ya, agar juga syubhat yang ada di kepala mereka hilang, terkikis, ya. Akan tetapi kata beliau, di dalam mengajak kepada kebenaran itu ada sarananya. Di antara sarana yang syar'i itu, yang sebenarnya dijelaskan oleh nas-nas syar'i Al-Quran dan Sunnah, itu permasalahan masalah al-hajr, masalah memboikot, ya, memutuskan hubungan dengan orang yang bersalah. Nah, ini kata beliau, ini tidak lain tujuannya kecuali ingin memperbaiki orang yang bersalah tadi, bukan ingin mempublikasikan kesalahannya, tidak, tapi ingin memperbaiki kesalahannya agar dia kembali pada kebenaran. Di dalam masalah hajr, memboikot orang yang bersalah, itu harus diperhatikan tiga permasalahan penting. Ya. Pertama, harus diperhatikan maslahah, manfaat bagi orang yang menghajar. Yang kedua, ini penting ini. Nanti jangan menghajar dihajar juga semuanya. Baikot ya, ini penting. Dengarkan. Ini permasalahan yang sangat penting, dan ini permasalahan yang berkembang, sedang berkembang di baik di kalangan salafin atau sikap kita terhadap orang yang bukan salafin. Ya. Yaitu pertama yang diperhatikan dalam masalah menghajar membaikot orang yang bersalah itu, baik kesalahan itu masalah bid'ah atau masalah maksiat, itu perlu diperhatikan tiga permasalahan prinsip atau tiga maslahat Pertama, berkenaan dengan maslahat orang yang menghajar. Yang kedua, berkenaan dengan masalah maslahat orang yang dihajar, yang diboikot. Yang ketiga, maslahat umat. Nih, yang pertama, orang yang menghajar, yaitu ada enggak maslahat bagi dia? Orang yang memboikot, orang yang tidak mau duduk dengan ahlul bidah, ahlul ma'asi, ya, ada enggak maslahatnya? Ya. Kalau tidak ada, berarti tidak disyariatkan menghajar. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memisalkan, berikan percontohan pada kita, memberikan prediksi kepada kita bahwasanya perumpamaan orang-orang yang berteman dengan orang yang baik dan orang-orang yang bejat itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi parfum dengan orang yang tukang besi. Ya, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, sekalipun dia tidak bisa membeli dari orang tersebut, tapi dia telah mendapatkan bau yang harum, wangi, ya kan? Pasti. Ya. Ini. Akan tetapi orang yang berteman dengan orang yang bejat, orang yang berbuat dosa dan orang-orang yang tidak benar, ya seperti orang yang berteman dengan tukang besi. Sekalipun tidak bisa, tidak membakar bajunya, tapi dia telah mendapatkan bau yang tidak enak. Ya, ini. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menemani orang-orang yang baik. Kenapa? Sebab kita akan mendapatkan maslahat dan faedah dari teman kita bergaul tadi. Dan juga untuk menghindari, menjauhi, memutus hubungan dengan orang-orang yang akan bisa memudaratkan kita, akan mewarnai sikap dan perilaku kita, dan juga akan bisa menggerak kita kepada kejahatan juga. Maka dalam hal ini disyariatkan bagi orang tidak mampu, seorang yang atau masing-masing kita ini, kalau dia takut berteman dengan orang-orang yang ahlul maksiat, orang berbuat dosa, maka dia tinggalkan. Ini hajar yang pertama, maslahah, ada maslahahnya, ya. Jadi ada maslahah bagi kita masing-masing yang menghajar, yang memboikot dan yang memutuskan hubungan dengan ahlul bidah atau ahlul ma'asi. Ini maslahat yang pertama. Yang kedua, maslahat umat. Artinya orang yang menghajar dan memboikot seorang tadi, ada tak maslahat bagi umat? Bisakah umat mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan? Seorang melakukan maksiat dan dosa, lantas seorang ustaz ini menghajar, memboikot, memutus hubungan dengan orang yang melakukan maksiat tadi, sehingga jadi pelajaran bagi umat atau masyarakat di sekitarnya, sehingga juga mereka tidak mau lakukan seperti perbuatan orang yang diboikot tadi. Ada maslahat bagi umat. Ya. Dan ini biasanya kalau hajar itu dilakukan oleh orang yang berkedudukan atau seorang imam, seorang alim atau ustaz yang sebagai panutan dalam masyarakat tadi. Ya. Ini yang kedua, maslahat umat. Maslahat yang ketiga, bagi yang mahjur, orang yang dihajar. Ada enggak maslahatnya? Maka dalam hal ini, setiap hajar atau baikot atau memutusi hubungan, ya, orang yang bersalah atau melakukan bid'ah, kalau ada itu manfaatnya, itu disyariatkan. Kalau tidak, itu tidak disyariatkan. Maka dalam hal ini, perlu diperhatikan dalam masalah kemaslahat yang bisa diambil oleh orang-orang yang dibaikot atau yang dihajar tadi. Ada maslahatnya. Kalau tidak, ada syurutnya, persyaratannya. Kalau tidak, tidak boleh dilakukan hajar. Pertama, hendaknya orang yang menghajar, orang yang membaikot, ada orang yang bisa memberikan pengaruh, perubahan pada orang yang dihajar. Seperti dia seorang alim, seorang ulama, atau seorang ustadz yang jadi panutan dalam masyarakatnya, yang didengar perkataannya. Apabila dia menghajar seorang tadi, membaikotnya, dia akan didengar, akan berpengaruh, bisa merubah sikap dan perilaku orang yang dihajar tadi. Maka dalam hal ini disyariatkan. Sebab tujuan kita islah, memperbaiki orang yang bersalah tadi, bukan semakin jauh dari kebenaran. Maka tatkala keberadaan seorang tadi seperti yang kita sampaikan tadi, maka disunatkan untuk menghajar. Ini yang pertama, saat yang pertama. Seperti Rasulullah SAW, ya, menghajar orang-orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, orang yang berhutang tidak sholatkan Rasulullah SAW, atau orang yang merampas harta rampasan ghanimah di perangan. Ini suatu kesalahan. Maka Rasulullah tidak mau mensolati mereka. Apa kata Rasulullah? Hatta yanzajiru annasu anhum, sampai manusia juga mewaspadai dan meninggalkan perbuatan mereka itu. Ada maslahatnya. Ya, ini maslahat. Oh, ini maslahat umat ini. Ini maslahat umat. Dalil tadi saya sampaikan. Atau masalah yang mahjur. Ya, ini yang maslahat bagi yang mahjur yang ada. Seorang yang menghajar tadi ada memberikan atau bisa mempengaruhi seorang yang, atau bisa merubah sikap seorang yang bersalah tadi. Atau seperti seorang yang dua sedang bersahabat, saling sayang menyayang karena Allah Subhanahu wa taala, saling bersahabat. Apabila salah seorang ini mungkin satu kesalahan, dia melihat dari sikap saudaranya yang dia cintai ini, kok lain sikap teman saya atau saudara saya ini, sehingga dia introspeksi diri, mungkin saya bersalah, kembali kepada kebenaran. Ya, ini biasa. Jadi orang yang alim, berilmu, para ulama sebagai panutan masyarakat, atau ustaz yang dengar omongannya, kemudian orang yang, dua orang yang bersaudara karena Allah, saling mencintai, saling menyayangi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila satu melihat perubahan sikap dari saudara yang lain, jadi pertanyaan bagi dia, kenapa? Sementara kita saling mencintai karena Allah, maka orang yang bersalah tadi akan kembali kepada kebenaran. Ya, ini. Kemudian di antara juga, ya, maslahatil mahjur seperti yang saya katakan tadi, itu hasada. Apakah mungkin dengan hajar ini seorang itu kembali kepada kebenaran atau semakin jauh? Ini sama kita. Ya, si fulan menghajar si fulan. Apa yang terjadi? Ya udah, mungkin sempat mungkin terjadi saling mukul-memukul. Masing-masing saling mempertahankan sikapnya masing-masing, tidak ada maslahah. Ini. Kemudian juga harus diperhatikan masa dan waktunya, tenggang waktunya harus sesuai dengan ukubat, untuk sebagai apa? Alat untuk memperbaikinya, sebagai balasan, sebagai suatu ancaman pada orang yang meninggal atau yang dihajar tadi, sesuai waktunya. Kalau kelebihan, ya, overdosis itu akan merusak. Ya, kelebihan seperti obat. Obat kalau overdosis akan merusak. Kalau kurang tidak bisa, tidak bermanfaat. Begitu juga hajar ini. Kalau melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka juga akan membawa fitnah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya. Tatkala tidak sempat hadir dalam perang Tabuk 50 hari, mohon. Maka tatkala 50 hari itu, lah sampai batas 50 hari itu, mereka telah merasa dunia tersempit. Ya. Maka tatkala itu Allah menurunkan taubat mereka dan wahyukan pada Rasulullah bahwa mereka telah betul-betul benar dalam keimanannya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kembali dan bertaubat dari kesalahan mereka, dan itulah yang mereka ikrarkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau melebihi dari 50 hari yang telah ditentukan, maka itu akan bisa saja mereka akan kembali kepada kekufuran atau tidak lagi tempat mereka lari, tempat mereka menetap, berdomisili. Kenapa? Ya, karena wadina waktu itu, ya, tahu siapa para sahabat Rasulullah SAW, kan begitu. Maka ini yang harus diperhatikan dalam masalah menghajar. Maka dalam hal ini juga, seorang anak, bapak ingin menghajar anaknya yang bersalah, diperhatikan waktunya. Ya. Jangan karena semakin marah sama anak dihajar habis-habisan, sudah seumur hidup tidak pernah damai. Tapi seorang lebih tahu akan sikonnya. Kemudian yang keempat, untuk jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah seperti menghajar seorang imam. Imam masjid, ya, masyarakat mengikuti dia. Sementara mungkin dalam sholatnya mungkin belum begitu melaksanakan sunnah. Atau terkadang mungkin semakin melaksanakan bid'ah. Atau mungkin dalam kehidupannya mungkin melaksanakan suatu penyimpangan dosa. Maka seorang ini sudah menghajar untuk ditinggalkan, dibaikot. Ini bukan fitnah. Orang yang sebagai apa? Pengikut dia, yang jadikan sebagai panutannya atau pengikut para madu'unya, tentu akan marah, menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat dan kaum muslimin. Maka dalam hal ini, terakhir saya mengatakan, tidak semua orang yang bersalah itu berhak untuk dihajar dan dibaikot, diputuskan hubungan dengan dia. Akan tapi dalam hal ini, selalu memperhatikan prinsip dasar akidah Ahlussunnah dan syariat Islam, di mana untuk mempertimbangkan antara al-masalih wal-mafasid, untuk mempertimbangkan antara maslahah dan mafsadahnya. Ini sebab ini merupakan sarana, bukan tujuan dan misi kita. Tapi sarana. Maka seperti dikatakan Ibnu Qayyim, seperti obat, idza zada dar, idza naqasa lan yanfa. Apabila overdosis akan merusak, dan apabila kurang tidak bermanfaat. Ini kesimpulan dari apa yang sampaikan Syekh Ibrahim Al-Ruhairi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi menyampaikan. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kajian kita tentang masalah rujuk kepada ulama, kembali kepada ulama. Sesi yang ketiga kita akan buka tanya jawab. Anda bertanya, mereka berdua menjawab, dan juga kepada kedua narasumber kita untuk menjawab sangat ringkas, ringkas sekali tapi mengena dalam maksud. Pertanyaan yang pertama mungkin kepada Ustaz Asfri. Di sini ditanyakan, Ustaz, ulama-ulama kita ini ada yang keluaran universitas dan ada yang tidak. Ada yang pakai gelar, ada yang tidak. Mana di antara mereka itu yang lebih utama? Yang kedua, hampir sama juga pertanyaannya, apakah semua mahasiswa yang tamat Madinah bisa kita belajar dengannya? Sebab kenyataannya di lapangan ada mahasiswa keluaran Madinah yang malah membuat bermusuhan sesama kawan sendiri. Ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mendengar pertanyaan tadi. Ulama-ulama kita ada yang keluar atau lulusan alumni Universitas Islam Madinah. Ada yang tidak. Ada yang pakai gelar dan ada yang tidak. Mana yang di antara mereka yang lebih utama? Pembahasan yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuraisan tadi itu patokan kita memilih siapa tempat kita belajar. Yaitu kriteria yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Nuraisan itu, kita memilih bukan asal di mana belajar, akan tapi dimanapun orang yang akan kita ambil menjadi seorang guru belajarnya, asalkan kriteria yang disebutkan oleh Muhammad Nuraisan tadi ada pada mereka, tentu kita mengambil ilmu dari mereka. Bukan syarat seorang yang punya gelar doktor ataupun master dia itu digolongkan sebagai seorang ulama, karena dalam kriteria tadi tidak ada yang disebutkan oleh Ustaz Muhammad Nuraisan tadi ada yang punya gelar doktor ataupun master ataupun yang lainnya. Tetapi kita dengar bersama tadi, mungkin kita semua mendengar kriteria seorang ulama atau seorang guru yang mesti kita pilih. Adapun yang kedua, apakah semua mahasiswa yang tamat Madinah, itu jawabannya juga yang sama. Sebab yang belajar ke Universitas Islam Madinah itu tidak semua melatar belakangi thalabul ilm, kan, tapi mereka kadangkala merupakan faktor nasib-nasiban. Iya, artinya dia diterima, dia ikut tes dan nasibnya lulus. Dan di sana dia membawa backgroundnya sendiri, belajar di sana sesuai dengan apa, seakan-akan keluar dari masuk ke lingkungan kanan dan keluar tengah kiri, tidak lewat di hati mereka. Yang ini sebagaimana saya jelaskan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu nur wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Itu saja dari saya, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammad.
Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz yang terhormat, kenapa media massa menyebut Islam di Saudi bermadhabkan Wahabi yang keras dan mereka menyamakannya dengan Salafi? Apa bedanya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham Wahabi? Mungkin Ustaz Istan bisa menjawabnya. Sudah.
Seputar masalah pertanyaan yang sangat, pertanyaan yang terkini, apalagi sedang berkembangnya, sedang dipublikasikan sekarang, apalagi dengan adanya perginya seorang raja Ahli Sunnah, ya, sekarang ini Malik Fahad rahimahullah, sehingga dengan melihat bagaimana cara sistem pengumumannya atau pelaksanaannya sampai jadi dibumikan, manusia dunia tercengang. Ya terakhir kenapa seperti itu? Ya biasa-biasa saja, tidak seperti kalau orang-orang non-Islam atau mereka yang Islam tapi bermaham sekuler, ya sehingga jenazahnya bermacam-macam sistem pelaksanaan mereka, ya sehingga timbul pertanyaan. Ini mereka mengatakan inilah cara sistem atau cara aliran Wahabi atau seperti itu. Ya. Yang jadi pertanyaan yaitu pertama, apakah aliran Wahabi atau ahli sunnah atau apa perbedaan antara Wahabi dan ya Saudi Arabia menyebut Islam di Saudi bermadzhab Wahabi yang keras dan mereka menyamakan dengan Salafi. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya orang yang tidak mengetahui sesuatu permasalahan, jahil terhadap suatu masalah, maka dia akan memusuhinya. Ya. Al-mar'u adu lima jahil. Seorang itu musuh apa yang tidak diketahui. Orang tidak mengetahui sesuatu dia akan membencinya. Ini. Maka tidak heran kalau sekarang orang lontarkan sedang di masa banyak katakan di Wahabi ini sementara itu kembali aja pada sunnah dan pada mazhab salaf, mereka benci karena mereka tidak mengetahui hakikat dari ajaran ahli sunnah itu. Maka dalam hal ini kita katakan Islam itu sebenarnya tidak ada yang keras. Islam adalah agama yang berlandaskan keadilan, yang rahmah lemah lembut di dalam menyampaikan kebenaran tadi. Tapi tatkala ada orang-orang yang berpemahaman menyimpang dari Islam, maka tatkala kita mengungkapkan, mengangkatkan permasalahan Islam dan sunnah Rasulullah SAW, ingin kembali pada sunnah, ingin memurnikan ajaran Islam tadi dari bermacam bentuk syubhat dan syahwat, maka orang yang selama ini bergelimang dengan kesesatan dan syubhat, maka mengatakan ini suatu kekerasan. Ini sebenarnya yang terjadi. Maka dalam hal ini mereka untuk mengcounter kesalahan-kesalahan atau kesalahan tadi, atau untuk mewaspadai pengikut-pengikut mereka jangan sampai terjerumus atau terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang murni atau aliran Islam yang murni tadi, mereka katakan itu Wahabi, itu tidak apa aliran keras seperti itu. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu. Akan tapi untuk lebih lanjutnya kita katakan Islam tidak mengenal namanya aliran Wahabi. Tapi penamaan Wahabi itu adalah penamaan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan musuh-musuh sunnah. Ini dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan musuh sunnah. Tatkala Syekh Al-Imam Syekhul Islam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan Raja Muhammad Saud pada waktu itu sepakat untuk mengembangkan dakwah sunnah, dakwah tauhid di Jaziratul Arab. Tatkala Syekh Muhammadul Wahhab melihat masyarakat Islam pada waktu itu, khususnya Jaziratul Arab dan kaum muslimin secara umum dunia ini telah diselimuti oleh kegelapan syubhat dan syahwat, kesyirikan dan khurafat dan takhayulat dan sihir, maka beliau bangkit untuk memperbaharui agama ini, mengembalikan umat pada sumbernya yang asli yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga orang-orang yang tidak senang atau orang-orang yang merupakan provokator dalam aliran-aliran sesat dan syubhat dan sihir dan takhayulat tadi tidak senang dengan dakwah tersebut. Maka mereka lontarkan penamaan Wahabi atau alias ajaran sesat atau mazhab yang kelima sebagian mereka menamakan seperti itu. Sebagai bukti kita lihat dari karangan-karangan Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab, tidak satu pun karangan atau tulisan yang beliau tulis kecuali dalam rangka untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain atau metode beliau dalam berdakwah tidak kecuali qala Allah wa qala rasuluhu. Qala Allah wa qala rasuluhu. Lihat kitab tauhid dari lembar pertama sampai terakhir qala Allah wa qala rasuluhu. Bab fadlut tauhid. Bab ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab makna la ilaha illallah. Seperti itu. Semua sampai terakhir. Kitab usulus salasa. Ya. Semua bahas masalah tiga landasan utama. Begitu seterusnya. Ya. Tidak dari hasil pemikiran beliau tapi merupakan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini. Oleh karena itu, penamaan Wahabi itu sendiri adalah dari musuh Islam dan musuh sunnah. Ini. Oleh karena itu tentang masalah ahli sunnah, ya kita pahami bahwa ahli sunnah itu orang yang konsekuen dan komitmen dengan Al-Quran dan sunnah. Itu ahli sunnah. Maka setiap orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, maka dia akan mendakwakan kepada tauhid yang benar, akan memberantas segala bentuk syubhat dan syahwat. Maka dalam hal ini dakwah mereka ya persis seperti dakwah yang didakwakan oleh Syekh Abdul Wahab. Oleh karena itu penamaan Wahabi adalah penamaan, mengatakan keras itu tidak benar. Kemudian sebenarnya tidak ada perbedaan antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi penamaan Wahabi itu adalah penamaan yang tidak islami dan juga penamaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci pada sunnah dan kembali pada Islam yang murni. Wallahu a'lam.
Di sini ada pertanyaan untuk Ustaz Asri. Di awal pertemuan tadi diberitahukan bahwa sarangnya ilmu din adanya di Madinah. Tapi saya pernah membaca sejarah Nabawi bahwa yang menjadi juara satu peserta penyaji sejarah Nabi tersebut berasal dari sejarawan yang berasal dari Pakistan. Maksudnya Syekh Mubarakpur.
Pertanyaannya tentang masalah Madinah, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan kembali keimanan ke sana sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Adapun masalah adanya khiyar ahli sunnah, para ahli sunnah yang terbaik di luar Madinah, itu tidaklah menafikan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Sebab perlombaan karya tulis itu sendiri yang pemenangnya adalah Mubarakpuri itu yang berasal dari India, perlombaan diadakan di Madinah dan diumumkan peserta-peserta di berbagai negara dari seluruh dunia, dunia Islam maksud saya, dan perlombaan itu diadakan di kota Madinah. Jadi itu merupakan juga dan juga dicetak oleh Wami yang di Madinah tempatnya. Jadi keberkahan itu berasal dari kota Madinah. Sekalipun kalau saya tidak salah, Mubarakpuri penulis karya Ar-Rahiqu Makhtum ini juga kerja di Universitas Islam Madinah sebagai al-bahithul ilmi, sebagai pembahas di salah sebuah di imada khidmat sunnah nabawiyah. Dia tinggal domisili di Madinah dan sebagai pembahas di sana. Itu merupakan bahkan menguatkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW.
Jadi yang ditanyakan tadi, pengarangnya sekarang tinggal di Madinah, dosen di Madinah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana akhlak kita kepada ustaz kebanyakan yang mencampurkan yang hak dengan yang batil? Ustaz Muhammad Nisan menjawab.
Jadi ustaznya menjawabkan tentang hak yang batil.
Kalau yang menjemburkan antara hak batil bukan namakan ustaz, itu iblis itu. Ya, wala talbisul haqq bil batil wa taktumun al haqq wa antum ta'lamun. Ya. Jangan kamu campuradukkan antara kebatilan dengan kebenaran dan kebatilan. Maka yang mencampurkan antara kebatilan dan kebenaran itu bukan ustaz. Tidak perlu kita menuntut ilmu pada orang yang seperti itu. Sebab itu lebih berbahaya daripada orang terang-terang mengatakan ini batil. Sebab yang mencampuradukkan antara hak dan batil itu, manusia banyak tidak tahu apakah ini hak atau apakah ini batil. Tapi kalau terang-terang mengatakan suatu kebatilan, jelas semua dengan mata kepala kita bisa melihat itu satu kebenaran, satu kebatilan. Tapi yang mencampuradukkan antara yang hak dan yang batil, inilah yang banyak menyesatkan manusia sebenarnya, kata Syekhul Islam. Oleh karena itu Allah secara tegas menjelaskan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Maka sikap kita dalam hal ini, kita dapatkan ustaz seperti itu, tinggalkan dia. Itu sikap kita. Tinggalkan dia, ini maksudnya dihajar. Ya? Tinggalkan. Karena ini limaslahatil hajir, kita yang menghajar bermanfaat karena tidak kena syubhat oleh ustaz yang seperti itu, tinggalkan dia. Ini masalah yang utama. Wallahu a'lam.
Di sini ada sebuah pertanyaan. Ustaz, saya seorang guru mengajar di SD umum. Apakah ilmu yang saya ajarkan itu termasuk sedekah jariah? Walaupun dengan mengajar tersebut saya mendapat gaji.
sedekah jariah, itu adalah sedekah yang mana apa yang manfaat dari apa yang kita sedekahkan itu, atau pahala yang mengalir dari atau ilmu yang manfaat itu, dalam hadis itu adalah khusus untuk ilmu agama. Dan masa ilmu dunia, ilmu duniawi, kalau seandainya ilmu itu bermanfaat untuk umat dan hasil dari apa yang kita ajarkan itu selalu dipakai untuk kemanfaatan, itu digolongkan oleh para ulama kepada ilmu yang mengalir pahalanya. Tapi hasilnya, bukan ilmu itu sendiri, hasil dari ilmu yang kita pelajari, yang kita ajarkan itu, di mana diuntukkan untuk manfaat umat Islam, maka hasilnya itu akan mengalir selagi dimanfaatkan oleh umat Islam. Allahu a'lam.
Ya. Di sini ada pertanyaan, sekarang ini banyak ustaz yang berbeda pendapat dengan ustaz lainnya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan ustaz tersebut benar sesuai dengan syariat Islam?
Perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua perbedaan pendapat itu, ya, tidak semua perbedaan dalam pendapat yang masih diperbolehkan dalam permasalahan tersebut untuk berselisih pendapat, ya, itu tidak semuanya mengeluarkan seseorang dari sunnah, ya, selagi perbedaan pendapat tadi pada apa hal-hal masalah-masalah yang masih diperbolehkan, masalah fiqhul khilafiyah. Maka kita, sikap kita seorang mad'u, ya, seorang mad'u, kita harus tahu dalam masalah khilafiyah, maka dalam hal ini kita mengambil permasalahan yang mana lebih kita yakini, ya, itu lebih kuat dan itu lebih mendekati kepada kebenaran. Dan juga sejumana keilmuan seorang ustaz tadi, kita lebih yakin dengan dia, amalkan. Setelah kita mengerti hal itu, tidak perlu bertanya pada yang lain, ya, itu yang kita yakini, amalkan. Jangan lagi bertanya pada yang lain, akan menambah kebimbangan dan juga akan mencari sisi-sisi kelemahan ustaz-ustaz ini. Ini banyak kejadian seperti itu, dia bertanya kepada beberapa orang ustaz sehingga masing-masing berikan jawaban yang berbeda, bingung. Ini kan. Jadi sikap kita seorang yang madu ini, tentu pertama sekali kita harus ketahui dengan ada perselisihan tadi, ya, kalau ini bahasa sunnah dibolehkan, itu tidak, jangan sampai kita tidak berakhlak yang baik atau bersikap tidak benar pada kedua ustaz yang maksud tadi. Tapi kesemuanya adalah ahli sunnah, ya. Akan tetapi kalau perselisihan itu masalah yang prinsip, masalah manhaj, masalah perbedaan prinsip dasar dalam beragama, maka dalam hal ini kita harus menerima atau prinsip dasarnya sesuai dengan manhaj salaf, ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini sikap kita selalu mengikuti ustaz yang bermanhaj salaf, prinsip dasarnya benar, dan meninggalkan ustaz yang menyelisih dia karena prinsip tidak benar. Tapi meski prinsipnya sama, berkhilaf dalam permasalahan khilafiyah yang diperbolehkan, maka dalam hal ini kita mengambil perkataan mereka yang lebih kuat dan lebih dekat pada kebenaran sesuai atau sebatas keilmuan kita. Ini sikap kita dalam hal ini. Ya, wallahu a'lam.
Sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat ustaz terhadap ustaz yang mengambil atau menerima upah dalam ceramah?
Kalau dia membutuhkan, boleh-boleh saja mengambil upah. Tetapi kalau dia mencari upah, lain lagi hal. Berceramah untuk mencari upah. Tapi kalau dia menerima pemberian yang diberikan oleh orang yang diceramahnya, itu lain lagi halnya. Itu dibolehkan oleh para ulama, seperti dalam masalah mengajarkan, ini dikiaskan kepada mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada yang lebih berhak kalian mengambil upah kecuali dari ta'limul Quran. Ini awkama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya seperti yang ditanyakan tadi, itu tidak ada kesalahan dalam hal itu. Kalau dia membutuhkan, kalau tidak membutuhkan, ya baik dia mengalihkan kepada hal yang bermanfaat itu kepada sarana umum atau untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau dia membutuhkan, boleh saja dia minta Allah.
Ya, ini ada pertanyaan tentang alumnus Madinah. Apa tanggapan Ustaz tentang pendapat sebagian umat bahwa tamatan Madinah kurang beradaptasi dengan umara? Terima kasih.
Pertanyaan bahwasanya alumnus Madinah kurang beradaptasi dengan para umara. Sebenarnya dalam hal ini tidak bisa kita menghukumi secara mutlak seperti itu. Tapi apa maksud beradaptasi di sini? Ya. Apa kita menjilat atau selalu mengagung-agungkan mereka sehingga jadikan orang yang paling terdekat atau menjadi anak angkatnya seperti itu? Beradaptasi di sini kita perlu luruskan. Karena mereka tahu bahwa sejarah biasanya orang yang mendekatkan diri ya kepada para umara itu jarang biasanya dia lebih selamat agamanya. Dalam arti kata dia akan terpaut dengan duniawi yang disuguhkan pada dia. Ya, jika hal ini ditakutkan oleh para ulama dahulunya masuk ya kepada para umara karena takut mereka terpengaruh dengan manisnya hijaunya dunia di hadapan mata mereka, maka dalam ini mereka meninggalkan. Tapi juga tidak salah apabila kita bisa menasihati dia dengan empat mata langsung atau lewat tulisan atau lisan, ya ini juga suatu hal yang dianjurkan. Ya, dalam hal ini perlu dirinci. Tidak bisa kita mutlak tidak beradaptasi. Sebab ahli sunnah itu sekalipun mereka secara terang-terangan, ya tidak dipublikasikan, tapi mereka selalu menasihati para umara dengan cara tersembunyi. Ini merupakan nasihat yang syar'i. Beda dengan orang-orang yang mengatakan ada embel-embelnya di belakang itu, mempublikasikan begini-begini kita sebegini, langsung mereka berhadapan dipublikasikan di media massa sehingga mereka lah orang yang beradaptasi dengan pemerintah. Tidak benar. Tapi para ulama salaf, para ulama dan juga para penuntut ilmu yang mereka konsekuen dan komit dengan manhaj salaf, mereka mempertimbangkan maslahah dan mafsadah dalam hal ini. Tatkala mereka beradaptasi akan bisa membawa mereka sembunyi, ya. Ini yang jadi tidak benar secara mutlak katakan tidak beradaptasi. Itu. Kemudian pertanyaan masalah revisi tadi, ya. Silakan dia merevisi namanya, ya. Jadi tamatan Madinah itu tidak menjamin dia orang yang paling suci, ya. Kalau Allah Subhanahu wa Taala tidak mensucikan dirinya, ya. Ini perlu perhatikan. Jangan beranggap bahwa semua tamatan-tamatan itu jadi malaikat. Atau jadi dai salafi semua ilmunya Ustaz Kondang. Tidak. Itu kata Ustaz tadi, itu taufik min Allah Azza wa Jal. Ya. Banyak alumni Madinah juga sampai sekarang juga mereka jadi orang nomor satu dalam tarekat. Ya kan? Ya. Jadi tidak menjamin itu semua. Tempat tidak mensucikan seseorang, tidak memperlukan seseorang, tapi hanya sebagai sarana atau fasilitas yang bisa dia akan memperbaiki diri kalau dia beri taufik Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama sekali adalah taufik min Allah Azza wa Jalla, ya. Adz-dzaka'u la yanfa' budani zakat. Kepintaran tidak bermanfaat tanpa kesucian, ya, kesucian hati. Ini yang perlu dipahami Allah alam.
Di sini ada pertanyaan, bagaimana status hadis riwayat Abdul Bar Utlubul ilma walau bisin, di mana ada yang mengatakan hadis ini dhaif sedangkan hadis ini termasuk kurikulum di madrasah seiring dengan hadis riwayat Abu Darda tadi?
Hadis Utlubul ilma walau bisin la asla lahu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak ada dasarnya. Itu merupakan ucapan-ucapan yang tersebar dari mulut ke mulut, yang istahar alal al-sinah. Untuk mengganti hadis ini, banyak hadis lain yang seperti yang disampaikan oleh penanya, bahasanya hadis mansalaka tariqan, hadis Abu Darda yang kita jelaskan tadi, itu merupakan dalil yang menganjurkan untuk banyak atau menuntut ilmu, wajibnya menuntut ilmu, karena kita berlepas diri dari apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam.
Di sini ada pertanyaan. Ummahat yang punya banyak anak kebanyakan kesulitan dalam menuntut ilmu. Apakah menuntut ilmu hanya di majelis ta'lim? Sebagian ummahat malah tidak lagi menaruh perhatian pada ilmu karena sibuk mengurus rumah tangga. Dan mereka merasa tidak berdosa karena berdalil hadis Rasulullah, perempuan akan masuk surga pintu mana saja jika ia puasa Ramadan dan seterusnya. Apakah bisa dibenarkan?
Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Armin juga, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak satu caranya. Ya. Tidak satu caranya menuntut ilmu tadi. Tapi banyak dengan menghadiri pengajian, dengan juga apalagi sekarang alhamdulillah zaman modern sekarang ini banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dipergunakan untuk thalibul ilmi menuntut ilmu dengan mendengarkan kaset, CD rekaman ceramah-ceramah ustaz, jawaban-jawaban pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka, semuanya alhamdulillah sangat apa? Mudah untuk bisa mendapatkan ilmu. Sambil dia mengasih makan anak bisa menghidupkan CD dengar. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan kalau ada kemauan. Ini. Apa yang disampaikan bahwasanya juga ya perempuan yang salihah, mereka apabila sholat, puasa, kemudian taat pada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Betul, itu tidak bertentangan dengan masalah apa kita menuntut ilmu. Maka untuk lebih merealisasikan hadis di mana dia akan sholat, menjaga sholatnya, puasanya, taat pada suaminya, maka dia butuh ilmu untuk melaksanakan sholat, puasa, dan taatan pada suaminya. Jadi bisa dikombinasikan antara kedua permasalahan ini, banyak sarana yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, banyak sarana yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, oleh karena itu juga usaha dia mendidiki anaknya merupakan suatu amalan saleh, tanggung jawab ya untuk mendidik generasi-generasi salaf ya sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan dakwah salaf. Butuh kita para didikan dan anak-anak kita yang sekarang kita berharap semoga mereka bisa menjadi pejuang-pejuang salaf, singa-singa sunnah yang akan menyebarkan ya, sunnah tadi. Ya, jadi tidak ada pertentangan, akan tapi bergembira para pemahat, sangat mudah surga itu tapi dengan jalan yang jelas. Ya, jangan yang jelas ya, dengan taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada suami, puasa, kemudian menjaga lisan, menjaga hati. Jangan dengki, jangan hasad, jangan saling memfitnah, jangan saling adu domba. Ya, ini insya Allah surga akan bisa diperoleh dengan seperti itu. Dan otomatis semuanya akan bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan dengan ilmu. Maka menuntutlah ilmu dengan segala kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya Allah a'lam.
Di sini juga pertanyaan dari akhwat. Kami akhwat perlu figur dalam menerapkan ilmu. Bagaimana memilih figur khusus bagi akhwat?
Sebenarnya untuk masalah figur khusus akhwat itu saya sulit memilih. Tetapi sebenarnya untuk menentukan kriteria sebagai figur kita untuk akhwat itu yang sesuai disebutkan Rasulullah SAW dan juga dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Nuraisan tadi. Bagaimana sifat seorang akhwat yang mukmin dan yang saleh yang menjaga salafiyah sebagai seorang ibu rumah tangga yang menjaga rumah tangganya. Bagaimana jelaskan Rasulullah SAW, "Idza nazarta ilaihi sabaqaka wa idza ghibta hafidhaka imanika wa nafsika." Kemudian banyak contoh-contoh atau bentuk-bentuk wanita, sifat-sifat wanita saleh. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita tidak menemui figur dalam mempraktekkan hadis Rasulullah SAW, tentunya kita tidak ditanya apakah engkau dahulunya mendapat figur atau tidak, karena kita telah sampai kepada kita sunnah dan hadis Rasulullah SAW tentang sifat-sifat wanita soleh yang tentunya wajib kita praktekkan. Jadi kalau kita tidak punya figur, kita sendiri yang mempraktekkan apa yang sampaikan kepada Rasulullah SAW. Adapun masalah, karena yang masyhur sekarang sebagai ustaz adalah riwayat dari kaum laki-laki, dan juga para anbiya wal mursalin diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kaum laki-laki. Karena waktu laki-laki cocok mengemban beban dakwah. Itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita itu cukup dengan mempelajari sirahnya, ashabiyah, azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabiyah, dengan tabi'iyah, dan banyak wanita-wanita salihah dari generasi salafus saleh. Itu mungkin bisa kita jadikan panutan dan figur kita sebagai seorang wanita muslimah. Allahu a'lam.
Di sini ada pertanyaan, Ustaz, apa nasihat ulama bagi orang yang memulai berdakwah dengan menyampaikan bahwa rokok itu haram, isbal itu neraka, atau sholat berjamaah itu wajib, sedangkan ia tidak menyampaikan apa itu syirik, tauhid, akidah, dan hal-hal yang pokok dan mendasar lainnya?
Apa yang kita dengar tadi merupakan penyimpangan dalam manhaj dakwah, metodologi dakwah menurut sunnah Rasulullah SAW. Semua yang disampaikan tadi adalah bentuk maksiat, ya. Yaitu rokok itu adalah suatu maksiat karena itu haram. Isbat celana atau pakaian di itu laki-laki di bawah mata kaki, atau sholat berjemaah, ya, memang yang pada dasarnya berjamaah itu adalah wajib bagi laki-laki hukum, ya. Sementara meninggalkan sholat adalah satu kekufuran. Ya, dalam hal ini sementara dia tidak memperhatikan masalah syirik, masalah akidah. Maka saya katakan ini kesalahan dalam manhaj. Ya. Seorang sekalipun dia merokok tapi mati dalam keadaan tauhid, dia akan masuk apa? Surga setelah dibersihkan dosanya dulu. Tapi orang yang melakukan syirik meninggalkan rokok, apa, akan masuk neraka, dan segala amalan itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita pertama sekali memperhatikan dan selalu memperhatikan masalah prinsip dasar atau usul dalam agama tadi, yaitu landasan dan fondasi dalam beribadah dan beragama tadi. Jadi kita dakwakan pada tauhid, tidak bosan-bosan yang mendakwakan pada tauhid, benarkan akidah umat, jelaskan kesyirikan agar jangan terjerumus ke dalam kesyirikan tadi dengan segala bentuk dan macamnya, dan hal yang akan membatalkan Islam. Kemudian sampai itu dakwakan mereka pada syara'i Islam, syariat-syariat Islam, dan akhlak-akhlak Islam yang mulia yang lainnya. Ini jadi dakwakan pada tauhid terlebih dahulu. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dan berlain ila an yuwahhidullah. Kamu yang Mu'adz kalau diutus ke Yaman akan datang pada kaum yang mereka ahli al-kitab. Maka hendaklah pertama sekali dakwah yang kamu sampaikan adalah ajak mereka pada untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkannya, atau untuk mentauhidkan Allah. Jadi ini dakwah para anbiya dan pengikut mereka, ya, akan tapi dakwah pengikut-pengikut dua-dua adalah buah jahannam, atau mereka akan selalu mau tidak mempedulikan masalah hal-hal yang prinsip tapi mendahulukan masalah hal-hal yang syariat dan amalan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Ya, dengan demikian kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali di meja moderator yang belum bisa terjawab. Demikianlah kajian kita tentang masalah rujuk kepada ulama, kembali kepada ulama.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.